операцияларды баштаган. Жайлоодо биогаз жөнүндө сүрөт эл аралык сынакта жеңишке татыды. Кыргызстандык фотосүрөтчү Эленора Казакбаева Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму уюштурган фотосынакта 2-нчи орунду ээледи. Бул тууралуу эки күнү Бишкектеги борборунан Азаттыкка маалымдашты. Сынакка энергетиканын жана транспорттун туруктуу өнүгүүсүнө чагылдырган сүрөттөр катышкан. Эки күнгө кирген 35 өлкөдөн 140 ашуун сүрөтчүнүн 300 эмгеги коюлду. Казакбаева биогаз эми жайлоодо деп аталган сүрөттүн жиберген сүрөт 2011 жылдын июнь айында Дөң Алыш айылындагы жайлоодо тартылган. Анда жылуулук жана жылуу суу алыш үчүн биогаз түзүлүшүнө жайлоого орнотуп жаткан учур тартылган. Айнура,
рахмат. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таба аласыздар. Соңку жаңылыктар менен бүгүн бизди Жеңиш Айдаров тааныштырып турат. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең Кыргызстанда айрым жерлеринде жаан жаап, тоолордо кар түшөт. Аван температурасы Чүй жана Баткен облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22 градуска чейин жылыйт. Ош менен Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16. Нарында түнкүсүн -2+3, күндүз 13-18 градус жылуу. Бишкекте ала булут каптап турат. Түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз бир аз жаан жаашы мүмкүн. Аван температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 19-21 градус жылуу болот. Берүүбүздү улантабыз. Айрым Кыргызстандагы окуяларга кененирээк токтолобуз. Үгүт иштери башталгандан тарта талапкерлер 108 миллион сомдон ашык каражат сарпташты. БШКнын маалыматы боюнча эң көп акча короткондордун алгачкы сабында Алмазбек Атамбаев турат. Ал арада коомдук телеканалда башталган теледебаттар коомчулукта жана интернеттеги социалдык түйүндөрдө кызуу талкууланууда. Шайлоо өнөктүгүнүн бүгүнкү өнөгүшүнө кабарчыбыз Кубат Касымбеков кайрылат.
Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча үгүт иштери башталган 25-сентябрдан бери эң көп акча сарптагандардын алдыңкы сабында Алмазбек Атамбаев, Адахан Мадумаров жана Камчыбек Ташиев келе жатат. Андан соң Кубатбек Байболов менен Анарбек Калматов турат. Алмазбек Атамбаев үгүт жүргүзүүгө 34 миллион 21 миң сом коротсо, Адахан Мадумаров 21 миллион 143 миң сом сарптаган. Ал эми Камчыбек Ташиев 13 миллион 137 миң сомду коротконго жетишкен. Талапкерлер акчаларынын көпчүлүгүн жарнамага жумшашкан дейт БШК мүчөсү, талапкерлердин банктагы эсептерин көзөмөлдөп текшерүү тобунун жетекчиси Алмаз Асаналиев.
Негизинен жанагы рекламага акчалардын көпчүлүгү ушул рекламага кетишкен. Андан кийин жанагы үгүттөөчүлөргө, агитаторлорго айлык акы. Ар бир талапкер мыйзамга ылайык 50 миллион сомдон көп акча коротушу мүмкүн эмес. 50 миллионго чейин күнүнө шайлоо башталганга бир күн калганча салып кайра колдонуп турганга укугу бар.
БШК билдиргендей, президенттикке ат салышкан 20 талапкердин ичинен үгүт иштерине 100 миң сомдун тегерегинде гана каражат сарптагандар бар. Ушул тапта кээ бир талапкерлердин эсебинде 50 миң сомго жетпеген каражат калса, айрымдарында дале болсо 1 миллион сомдун тегерегинде акча бар. Ал арада коомдук телеканалда башталган талапкерлердин телетаймашы коомчулукта жана интернеттеги социалдык түйүндөрдө талкуу жаратууда. Теледебатта баардык талапкерлерге бирдей мамиле кылуу талабы менен бүгүн Кыргызстандагы бир катар жаштар уюмдары да билдирүү таркатышты. Мындан тышкары жарандык уюмдардын айрым өкүлдөрү КТРКдагы кечээки дебатта талапкерлердин программасы толук ачылбай калды деп сындап чыгышты. Дебатка күбө болгон Айкөл эл партиясынын лидери Эдил Байсалов өз пикирин ортого салды.
Дебаттар түзүк эле өттү деген ойдом, бирок албетте талапкерлер чогуу бири бирине суроо бергенде дебат десек болот да. Анан жанагы алып баруучулар эле гана талапкерлерге суроолорду бергени менин оюмча жанагындай бири бири менен алышып, бири бири менен айтышып, бири бирине керек болсо асылып курч суроолорду берсе дагы бир кызыгыраак, шайлоочулар үчүн маанилүүрөөк болмок.
Алангыча президенттикке талапкер Өмүрбек Субаналиев Нариман Төлеев талапкерлигин алып салгандан кийин теледебатта атаандашсыз калган Алмазбек Атамбаевди таймашка чакырып жатканы маалым болду. Азырынча Атамбаевдин жообу белгисиз. Бүгүн кечинде болсо президенттикке талапкер Камчыбек Ташиев, Турсунбай Бакир уулу жана Алмаз Каримов телетаймашка чыгышмакчы. Ошентип президенттик шайлоого 10 күндөй убакыт калганда шайлоочулардын тизмеси дале болсо коомчулуктун көңүл борборунда турат. 20 октябрга чейин тизмелерди үймө-үй кыдырып тактоо жана тизмеге кирүү иши аяктайт. жарыялайт. Андан соң БШК тизмелерди иреттеп шайлоого 3 күн калганга чейин жаңланган тизмени жарыяламакчы. Бошаком төрагасы Туйгуналы Абдыраимов алдын ала маалыматтар менен бөлүшүп, чет өлкөдө добуш бере турган жарандардын саны айтылгандан кыйла аз экендигин кабарлады.
Азыркы ушул күндө 2,842,411 киши болду. Анан бизде айтып жатышат, тиги миллион киши Россияда жүрөт. Анан жарым миллион жүрөт деп 36,000 киши болду бизде. Такталган консулдук учетто тургандарчы.
Президенттик жарыштан баш тарткан Акылбек Жапаровдун арызы болсо БШКга келип түштү. Эми БШК бул арызды канааттандырса, президенттикке ат салышчу 19 талапкер калмакчы. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан шайлоо темасын улантабыз. Президенттикке талапкерлердин Жалабат облусунда өткөн жолугушууларына адамдар өтө аз катышууда. Буга талапкерлердин өздөрүнүн келбей жатышы себепчи болууда. Маселен, Сузак району менен Жалабат шаарындагы жолугушууга эки талапкердин өкүлдөрү гана келген. Жергиликтүү жашоочулар муну бир жагынан шайлоочуларды сыйлабоо катары кабылдашса, кай бирлери талапкерлердин өтө көптүгүнөн улам шайлоонун мааниси кемиди дешет. Кеп кезеги облустагы кабарчыбыз Рыспай Абдраимовдо.
Сузак райондук шайлоо комиссиясы президентке талапкерлердин эл менен жолугушуусун Телторат майданында уюштурду. Талапкер Камчыбек Ташиевдин ыйгарымдуу өкүлү Дамир Шамшидинов Ташиевдин негизги уураанын келгендерге жарыялады.
Эли бир түшүнбөгөн, элим жерим деген, Кыргызстан ар бир карыш жерине чейин өзүмдүн жерим деп, өзүмдүн элим деп, түндүк түштүк деп бөлбөгөн өзүңөрдүн жакшынакай талапкерлерден шайлоонузду суранып кетем.
Жолугушууга келген Абдыкалык Аттуаксакал кайдыгер болбойлу деп үндөдү.
Ширин сөзгө алданып, бир аспан айык алданыштын кереги жок. Кыргызстандыктар ошого маанини беришибиз керек. Колду бар алтынды коргунбай, туура жүрөк менен кеңешкиле.
Бирок негизги каарман болгон Ташиевдин келбегендигине айтор чогулган 150 адамдын көбү тарап кетти. Шайлоо комиссиясынын төрагасы Жүзүк Кулматов ат майданда калган 20-30 кишиден кечирим суроого аргасыз болду.
Өз убактысында кандидаттар элди сыйлап, келип катышып, платформасын силерге айтып бергенде жакшы болот эле.
Ушундай эле окуя Жалабаттын өзүндө да кайталанды. Шаардык Шайлоокомдун төрайымы Бариса Турдубаева жолугушуу болор тууралуу талапкерлер өздөрү билерин тастыктады.
Бүгүн саат 5:00 ушул Жалабат шаарына пландаштырылган. Бул график 15 күн мурун кандидаттардын колуна берилген. Алардын баардыгы өзү келип, өзү келбесе ушундай ишенимдүү адамдарын жиберишип, жолугушууларды уюштуруп жатышат.
Талапкер Арстанбек Абдылдаевдин ишенимдүү өкүлү Самаган Орозалиев да Абдылдаевдин атынан сөз сүйлөдү.
Ар бир жетекчиге 3 эле сыйет таандык дейт. Ал айтылат. Биринчи жүрөгүдө ыйман, экинчи интеллектуалы билими, үчүнчүсү чечкиндүүлүк. Биз шайлоону сындоо, пайлоо, анан аягында келтирип жайлоо эмес, шайлоону шайлоодо өткөрүшүбүз керек.
Жергиликтүү талдоочулар мындай көрүнүш шайлоого көп сан талапкерлердин аттанып, жарыштын мааниси кемип баратканы менен түшүндүрүшөт. Жалабат университетинин декану Аманкул Зулпукаров үгүт иштерине корогон каражаттарды талапкерлер чогуусу менен өлкө экономикасына жумшарса болмок деп айтты.
Эле тажап калды. Япон эли байыса, мамлекетке жардам берет экен. Өзбек туугандар байыса, тамсалат экен. Кыргыз байыса, мына баары эле президент болом деп. Ошондон көрө жакыр жашаган жерге бир садик салып, же болбосо мектеп салса, ошо 19 талапкердин жыйган тергени талаага чачылып атат. Ошондон көрө баары биригип алып туруп, бирөөн колдоп, анан калгандары чачып аткан дүйнөсүн мамлекетке берсе, инвестиция алып келсе, жумуш орундарын түзсө.
Талапкерлерди жер жерлерде шайлоочулар менен жолугушуу өткөрүү күн тәртибин БШК белгилеген. Арыспай Абдыраимов, Азаттык.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышы мектептердеги китеп проблемасына арналды. Окуу китептери тартыш, бирок колдо бар китептин сапаты кандай? Талкууга Таза табигат коомдук бирикмесинин жетекчиси Анара Дауталиева, Билим берүү министринин орун басары Гүлжигит Соронкулов жана Билим берүү министринин алдындагы Азия өнүктүрүү банкынын долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмүнүн жетекчиси Анарбек Эдилбеков катышат. Программаны эртең кечки саат 10:35 коомдук телеканалдан көрүңүздөр. Дагы бир кыска жарыя берүүбүздүн эмки бөлүгүнүн паспорт алуу маселесине арналган арай көз чарай талкуусун угаласыздар. Паспорт алууну жеңилдетүүгө болобу? Каттоону жокко чыгаруу сунушуна кандай карайсыз? Ушул оңдуу суроолордун айланасында ой бөлүшүп суроо бериңиз келсе, Бишкектеги 31-61-63 телефон номерине чалыңыз. Телефон номерибиз 31-61-63. Кечки саат 6. 6:33 баштап 7:00 чейин чалсаңыздар болот. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Израилдик жоокерге палестиналык айыпкерлерди алмаштыруу жүрүүдө. Бишкекте Кыргызстан-Пакистан сүйлөшүүлөрү жүрдү. Вьетнамда суу каптоодон каза болгондордун саны 55 кишиге жетти. Анкарада Түркиянын тышкы иштер министри сириялык оппозиция менен жолугушту. Жайлоодогу биогаз жөнүндөгү сүрөт эл аралык сынакта жеңишке татыды. Сүрөттүн автору кыргызстандык фотосүрөтчү Элеонора Казакова. Эми эл аралык темаларга кайрылабыз. Палестиналык Хамас согушкер уюму 5 жылдан бери камакта кармап турган израилдик аскерди бошотту. Израиль менен макулдашуусун чегинде Израиль 1000 ашык палестиналык айыпкерди бошотууда. Жаңыл Жусупжан кабарлайт.
Газа тиркесинде 2006 жылдын жайынан бери кармалып турган Израиль армиясынын сержанты Гилад Шалит 5 жылдан кийин акыры боштондук алды. Израиль армиясынын маалымат катчысы генерал Авитал Лейбович Египет менен чек арадагы Керем Шалом өткөлүндөгү медиа борборунда буларды билдирди. Шалит армиянын кадрлар дирекциясынын көзөмөлүнө өткөрүлдү. Дарыгерлер аны бир сыйра текшерип, саламаттыгы туруктуу экендигин бышыкташты. Сержант Шалит андан кийин урук туугандары менен телефон ондон сүйлөштү. Биз аны аман кутулуп чыгыш менен куттуктайбыз. Медиктердин текшерүүсүнөн кийин 25 жаштагы Шалит Израилдин Тель-Нов согуштук базасына учуп, ал жакта аны туугандары тосуп алышты. Ал жерде өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху менен жолуккандан кийин өлкөнүн түндүгүндөгү туулган шаарына учуп кетти. Анын аралыгында Израиль 477 палестиналык айыпкерди бошотту. Алардын көбү Керем Шалом өткөлүнөн Газа тиркесине өткөрүлдү. 40 Египетте калып, кийин Туркия, Сирия, Катар өңдөнгөн кабыл алуучу өлкөлөргө жол тартышмакчы. Газа тиркесинин Рафах шаарында аларды Хамастын жол башчылары баштаган эл тосуп алды. Хамас менен Израиль өкмөтү өткөн аптада Египеттин арачылыгы менен жетишкен келишимдин шарты боюнча калган 550 айыпкер алдыдагы 2 айдын ичинде бошотулат. Израилдин түрмөлөрүндө бардыгы болуп 6000 палестин бар. Палестин чабуулдарында курман болгондордун жакындарынын петициясын дүйшөмбү күнү Жогорку сот четке каккан Израилде да бул окуя көпчүлүктү айрыкча толкундантты. Жакындарыңызга карозго кылмыш кылган адамдардын жазасын аягына чейин өтөбөй калышын кабылдоо кыйын экендигин түшүнөм, деп жазды нааразы болгон жарандарга жолдогон катында өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху. Ал эми анын маалымат катчысы Марк Регев мындай деди:
You of course don't want to do anything that would play into the hands of terrorists that would
Биз албетте террористтердин чырагына май тамызган кадамдарга баргыбыз келбейт. Хамас менен сүйлөшүү жеңил болгон жок. Акыр аягында биз келишимге мындай бошотууга байланышкан тобокелге салуучулукту чектей турган чараларды коштура алдык, деди Израиль өкмөтүнүн өкүлү. 2006 жылы 25-июнда Газа тиркесинде жайгашкан 3 уюшманын, анын ичинде Хамастын согушкерлери тарабынан туткундалганда Израилдин бүгүн эң атактуу аскерине айланган Гилад Шалит 19 жашта болгон. Андан 3 күндөн кийин Израиль Шалитти бошотуп алуу үчүн кеңири согуштук операция баштаган. Ал операциялар 5 айга созулуп 400 ашык палестин жаранын алып кеткен.
Жаңыл Жусупжан палестиналык Хамас тобу менен Израиль ортосундагы туткундарды бошотуу жөнүндөгү макулдашуусу тууралуу айтып берди. Кечки азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Премьер-министр Владимир Путин 17 октябрда Россиянын 3 улуттук телеканалынан сүйлөп, өзүнүн президенттикке кайтып келүүсү баарынан мурда өлкөдө туруктуулукту бекемдөө үчүн зарыл, деди. Ал ошондой эле 2000 жылы оволу президенттикке келгенден тарта гана Россияда тынчтык орнотулуп, кырдаал туруктуу нукка салынганын баса белгиледи. Амирбек Азам уулу кененирээк баяндайт.
Путиндин сынчыларынын айтымында анын президент болуусу Орусияда саясий экономикалык сенектик жана жарандардын эркиндиктерин ого бетер чектүү менен коштолот. Владимир Путин серепчилердин болгошунча 2024 жылга чейин тактыдан түшпөйт. Путин талапкер көрсөтүлгөндөн бери алгач берген чоң интервьюда 3-чү мөөнөткө президенттик орунга отуруусу Орусияга абадай зарыл туруктуулук үчүн керек, деди.
Когда страна находится в сложных условиях,
өлкө катаал кыйын кезеңди баштан кечирип, кризистен соорулуп, бутуна туруп жатканда, стабилдүүлүк, анын ичинде саясий стабилдүүлүк абдан маанилүү. Бизде мамлекеттин кыйроосун өз башыбыздан өткөрдүк. Советтер Союзу бөлүндү. Советтер Союзу деген эмне? Бул Россияда, бирок башкача аталган. Биз 90-жылдары аябай татаал мезгилден өттүк. 2000-жылдан тартып гана бутубузга тура баштадык. Өлкө ичинде тынчтыкка жетиштик. Абалды турукташтырып жатабыз. Албетте, бизге өнүгүүнүн туруктуу мезгили керек.
Нам нужен период стабильного развития.
Путин президенттик кылган 2000-2008 жылдары өлкөдө ии жаа бербеген мыйзамсыздыктар, Советтер Союзу кыйраганда башталган экономикадагы баш аламандык токтотулган. Лейкин, анын саясий оппоненттери менен адам укугун коргоочулар стабилдүүлүк, шайлоолордо добуштарды бурмалоо, жүйүнү бош парламентте түзүү, маалымат каражаттарынын үстүнөн көзөмөлдү күчөтүү, жарандардын эркиндиктерин чектөө аркылуу жетишилгенин айтышат. 59 жаштагы Путин эл сыналгыны эң көп көргөн убакта берилген интервьюда саясий каршылаштарынын кырдаал мындан жаман болуп кайда бармак эле деген сөзүнө мындай жооп кайтарды.
Говорит о том, что хуже уже не будет.
Азыркыдан да жаман болбойт дегенден мен этиятмын. 2-3 жаңылыш кадам жасалса эле мурда болгон нерселер бизди көз ачырбай кайра басып калышы мүмкүн.
Что мы даже оглянуться не успеем.
Премьер-министр Путин Түндүк Кавказда али чечилбеген көйгөйлөр көп экенин, регион үчүн эң чоң проблема кылмышкерлик менен терроризм болуп жатканын белгиледи. Ал президент кезде федералдык күчтөр Чеченстанды адам укуктарын көзгөлбөй жатып көзөмөлгө алган жана бийликке авал Ахмат Кадыровту, кийин анын уулу Рамазанды отургузган. Путин мекени үчүн жан аябай иштегенин айтып, өзүн 30-жылдардагы улуу депрессия жана 2-чи дүйнөлүк согуш жылдарында 4 мөөнөт бийликте отурган АКШ президенти Франклин Рузвельтке салыштырды. 1951 жылы АКШ Конституциясына киргизилген түзөтүү боюнча президент 2 мөөнөттөн көпкө шайланбайт. Путин интервьюда мурда байкоочулар арасында айтылып жүргөн кепти тастыктап, 4 жыл илгери азыркы президент Медведев анын кайра президент болуусуна макулдук бергенин мойнуна алды. Көпчүлүк серепчилер Медведев президент болгонуна карабай, бийлик Путиндин колунда экенин айтып жүрүшчү. Ал Медведевдин келечегине да токтолду.
Если Дмитрий Анатольевич возглавит список,
эгер Дмитрий Анатольевич бирдиктүү орусиянын тизмесин баштаса, эгер шайлоочулар ал тизме үчүн добуштарын беришсе, биз бирдиктүү орусия негизги орундарды ээлеген парламент түзөлсөк, анда Дмитрий Анатольевич ошол парламентке жана жеңишке таянып, ишкер өкмөттү кура алат.
Сможет сформировать дееспособное правительство.
Азыр бирдиктүү орусияга мамлекеттик думадагы орундардын 3/2 таандык. Шайлоодо Путин эл ага ишеним көрсөтөрүнө бөркүндө ишенет.
Если ваш покорный слуга пойдёт.
Эгер сиздердин ишенимдүү кызматчыңыздар шайлоого барса, тандоо такыр болбойт. Балким тигилер үчүн тандоо болбос. Ал эми Катардагы жарандарда дайыма тандоо мүмкүнчүлүгү бар.
Деген Путин эл аралык мамиледе баланстуу саясат жүргүзөрүн, Орусиянын бардык өнөктөштөрү менен дос мамлекеттөрүн билдирди. Эл аралык байкоочулар Орусияда буга чейинки шайлоолор орой мыйзам бузуулар менен өткөнүн белгилешкен.
Амирбек Азам уулу баяндады. ОВД Азаттык эми кайрадан Кыргызстан темалары ушул тапта жер жерлерде кышка даярдык кызып жаткан кез. Ош шаары кышка даярбы? Былтыркы жаңжалдан кийин жаңы салынган үйлөр кышында жылуулук менен камсыз болобу? Ушул жана башка суроолорду кабарчыбыз ханым Гүл Элкеева Ош шаардык жылуулук электр борборунун директору Анарбек Аттокуровго узатты.
Ош шаары өткөн жылдагы июнь окуясынан кийин бир топ талкаланган эле, эми азыр кышка даярбы?
Азыркы учурда Ош жылуу электр борбору кышка даярдык иштерин дээрлик бүтүп алды. Кыш мезгилинде жылуулук жана ысык суу бергенге даяр. Бүгүнкү күндө ушу отун маселеси толугу менен чечилген. Азыркы мезгилде ушу Ош жылуулук электр борборунда 14,459 тонна мазут бар. Бул өкмөттүн тапшырмасына караганда 115%ге көп. Өткөн жылга салыштырмалуу бул дээрлик 9000 тоннага көп. Өткөн жылы ушул маалда болгону 5000 тонна гана мазут болгон. Андан сырткары кварталдык жана магистралдык жылуулук трубаларында баардык жумуштар бүттү. Кудай буйруса 25 октябрдан баштап гидроспециалист деп коебуз, ошол жумуштарды баштайбыз. Алан алып биткенден кийин биз толук жылуулук берүүгө даярбыз.
Мына Ош шаарында 650 көп кабаттуу үй бар экен, алардын 100 жакын үйлөрүнөн жылуулук берүү түйүнүн алдырып салышкан экен да, булардын маселеси кандай чечилет же жалаң эле электр энергиясын пайдаланышабы?
Эми булардын бул кече же бүгүн болгон эмес, бул 91-ci жылдан баштап мына жылылык албай калган үйлөр бар. Алардын себеби ошол үйлөрдүн баары приватташтырылган, мындайча айтканда жеке менчик. Алардын ушул квартиранын ичиндеги жылылык түтүкчөлөр бар, ушул толуп мындай процессор жумуштар аткарылбаганда ал жылуулук ала алышпай калган да. Ал биздин күнөө эмес, ал ушу элдер жана жашоочулар өздөрү түзөткөндөн кийин биз ар убакта берүүгө даярбыз.
Негизи ушул маселеге дагы көңүл буруп атасыздарбы деген маселе да, себеби жарыкты эле кээде өчүп калуу ыктымалдыгы бар да.
Бул боюнча дагы жумуштар кетип атат. Мына ушул жылы эле 2 көп кабаттуу үйдү биз уладык жылдын башында. Андан сырткары мына жаңы салынган үйлөрдү дагы улап жылуу берүүнү биз баштаганбыз. Бүткөн үйлөргө, биздин ушу территориядагы бүткөн үйлөргө жылуу берүүгө биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар.
Мына июнь окуясында былтыр бир топ газ жылуулук түтүктөрү өртөнүп жараксыз болуп калган эле да, азыр алар толук калыбына келтирилгенби?
Эми биздики негизинен Ош жылуулук электр борбору Ош шаарынын борбордук көчөлөрүн тейлейт. Мына 15 чакты медициналык ден соолукту чыңдоо мекемелери алат. Мектептерден 23, балдар бакчаларынан 12 и жана башка бюджеттик мек уюмдардан 63. Бирок жапа чеккен абоненттер болгон жок. Ошол кооголоңдуу күндөрү өткөн жылы биз ушул Ош жылуулук тармактарын коргоого алып бир дагы немени жакындаткан жокпуз.
Ошол окуядан кийин дагы мектептер салынды, көп кабаттуу үйлөр, алардын жылуулук берүү маселеси кандай чечилди? Мектептер кышында окуучулар мисалы үшүп калбайбы деген маселе турат да.
Биздин территорияда жайгашкан мектептердин дээрлик баардыгы жылуулук жакшы берилет. Мына жаңы түшкөн үйлөр, мына мен таптап айтсам, Мыразаков көчөсүндөгү номер 4-үнчү үйдө 75 квартиралуу үй бүткөн, жылуулукту эң жакшы алып атышат.
А ошол эле жер үйлөр салынып берилген, аларга кандай маселе чечилди? Көмүр таратылды дейт.
Аны мен билбедикемин, себеби жер үйлөр бизден алышпайт жылуулукту.
Ош шаардык жылуулук электр борборунун директору Анарбек Аттокуров менен Канымгүл Элкеева маекте ишти. Эмки кезек веб редактору Шайырбек Эркин уулунда. Шайыр, саламатсыңарбы, сөз сизде.
Саламатсыздарбы. Сайтыбызда шайлоого байланышкан макалалар жандуу талкууланып, арбын пикирлер түшүүдө. Кечээ Боршайком төрагасы кыргыз тилдүү басылмаларга кайрылып, шайлоо өнөктүгүн чагылдырууда этият болууга чакырган эле ушул макалага түшкөн пикирлердин айрымдарын окуй кетели. Орусиядан акыйкат деп катталган бир окурманыбыз. Массалык маалымат каражаттарында президентке талапкерлердин бирин көкөлөтө мактап, экинчисин өтө жамандап жазган макалалар массалык мүнөзгө айланып жатат. Мындан саясий маданияттуулук өтө төмөн экендиги көрүнүп турат. БШК төрагасы туура айтып жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы ушундай макалаларга карата чечкиндүү чара көрүш керек деген сунушун айтат. Өспүрүм кыздарды союкулукка тартуу күчөдүбү аттуу макалада Кыргызстандагы иликтөөлөр интернеттеги порнографиялык сайттар жаш жетилектердин психикасына терс таасирин тийгизип, жыйынтыгында өспүрүмдөр арасында союкулук күчөшүн алып келип жатканын көрсөткөнү. Жогорку кеңеш депутаты Ширин Айтматова болсо, өлкөдө өспүрүм кыздардын денесин сатуу өнөкөтү кадыресе ири ишкердиктин түрүнө айланганын айтып чыкканы баяндалып, бул маселе талдоого алынган эле. Бул маселени биздин окурмандарыбыз да кызуу талкуулап жатышат. Айрым пикирлерди окуй кетели. Бактуу улаттуу бир окурманыбыз: бул чоң бир социалдык маселе. Менин оюмча бул маселеге коом жапырт киришпесе, бир эле биз айтып отурган милиция, ата эне же өкмөт менен чечилип калбачудай. Бардык тараптан жапырт киришсе, бул маселе толугу менен чечилип калбаса да бир топ эле тизгинделип калмак. Бул маселенин тамыры тереңде, өлкөдөгү социалдык экономикалык абалдын начардыгында деп ойлойм. Мындай көрүнүштөр артта калган өлкөлөрдө кездешчү бир көрүнүштөрдөн, экинчиден улуттук идеологиянын жоктугунан, элдин руханий жактан абдан эле жакырлангандыгынан. Бардык нерсени акча менен өлчөп калдык. Азыр китеп окуган өспүрүм жаштар барбы? Тилекке каршы, физиологиялык жактан өсүп жетилип жатабыз, бирок руханий жактан жакырдыгыбыздан ушундай маселелер менен кездешип жатабыз деген пикирин калтырган. Алыстан деп катталган бир окурманыбыз: бул нерсе биринчи ата эненин тарбиясына байланыштуу. Эгер жакшы тарбия алса, мындай жолдорго балдар бармак эмес. Бирок азыр мамлекетибизде мындай ыйманыбызга каршы келген нерселерге катуу тыюу салыш керек. Пейилиңерди оңдосоңор, коомуңарды оңдойм деген Кудайдын убадасы бар деген пикирин калтырган.
Дагы бир окурманыбыз кыздар мамлекеттин эң назик, эң аялуу, эң кымбат тобу, алар болочок энелер, мамлекеттин деңгээли кыздарга көрүлгөн камкордук, кыздардын жашоо шарты, билими, адебинен билинет. Азыр биздин мамлекеттин алсыздыгы, бийликте таза адамдардын аздыгы, акчага чөгөлөгөн шарттын түзүлүшү, ач көздүк, үй бүлөлүк нарктын бузулушу ушул көрүнүштөргө алып келди. Мындай ипластыкка каршы күрөшүү керек. Элдик кошундар түзүлүп жатат, алар ак үйдө эмес, а дегенде кыздарды коргош үчүн түзүлүш керек эле деген пикирин калтырган. Айнура.
Рахмат. Сайтыбыздын Дарья Азаттык Чекит Кейжи, бул веб редактору Шербек Эркен уулу болду. Ушунун менен кечки Азаттыктын алгачкы жарым сааттык берүүсү соңуна чыгууда. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, биздин толкунубузда кала бериңиздер.